Θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε τον κύριο Φίλιππο Φόρτωμα, βουλευτή Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής της Βουλής για τον Απόδημο Ελληνισμό. Κύριε Φόρτωμα, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
Θα θέλαμε να ξεκινήσουμε, αν και ο βασικός λόγος που σας φωνάξαμε είναι για την ψήφιση του νομοσχεδίου για την επιστολική ψήφο των αποδήμων. Είναι βασικό θέμα, πρωτοβουλία της κυβέρνησης και βασικό στόχος, θα λέγαμε, της κυβέρνησης και των προηγούμενων κυβερνήσεων, μιας και το 23 είχαμε ανάλογη ένα βήμα ακόμα, θα λέγαμε, προς αυτή την κατεύθυνση. Πέρασε τελικά το συγκεκριμένο νομοσχέδιο με οριακά 201 βουλευτές ψήφισαν υπέρ της επιστολικής ψήφου των αποδήμων.
Ακριβώς, ακριβώς.
Θα μας τα πείτε καλύτερα
εσείς. Είναι μια πρωτοβουλία της κυβέρνησης για την επέκταση της επιστολικής και στις εθνικές εκλογές για τους Έλληνες εξωτερικού. Πρόκειται για μια θεσμική τομή η οποία φέρνει πιο κοντά την πατρίδα και τη χώρα με την ομογένεια και δίνει και τη δυνατότητα στους Έλληνες όπου γης να συμμετέχουν πιο εύκολα και στις εθνικές εκλογές. Άρα η ρύθμιση αυτή πήρε τα 2/3 και θα εφαρμοστεί από τις επόμενες εθνικές εκλογές. Άρα το 2027. Τώρα είχε και μία άλλη ρύθμιση για τη σύσταση της ειδικής τριεδρικής περιφέρειας αποδήμου ελληνισμού, η οποία δεν συμπλήρωσε τα 2/3 και θα εφαρμοστεί 18 μήνες μετά τις εθνικές εκλογές. Άρα η επιστολική θα εφαρμοστεί για τις επόμενες κυρίως εθνικές εκλογές και η ειδική εκλογική περιφέρεια θα τεθεί σε ισχύ 18 μήνες μετά τις εθνικές εκλογές. Άρα και τα δύο είναι μια κατάκτηση, η μία είναι άμεση και η άλλη είναι μετά από λίγο καιρό. Άρα είναι κάτι πολύ σημαντικό το οποίο αφορά την ελληνική ομογένεια και φέρνει και τους Έλληνες πιο κοντά στο κέντρο των αποφάσεων.
Θεωρώ, κύριε Φόρτωμα, και από την άλλη πλευρά ήταν και ένα μήνυμα της Βουλής των Ελλήνων και προς τον απόδημο ελληνισμό ότι είναι δίπλα μας, δίπλα τους, ότι ακούει τα αιτήματά τους και τις στέλνει και συνοδοιπόρους, ιδιαίτερα στα εθνικά θέματα και σε περιόδους δύσκολες όπως είναι αυτή που διανύουμε σήμερα.
Εγώ θα πω ότι είναι μια πράξη δημοκρατικής ευθύνης και κυρίως εθνικής συνέπειας. Άρα δίνουμε το βήμα στον Έλληνα και την Ελλήνα όπου γης να συμμετέχει ισότιμα στη διαμόρφωση του μέλλοντος της πατρίδας μας. Είτε μέσα από την επιστολική κυρίως ψήφο, αλλά και μέσα από την τριεδρική περιφέρεια μετά από λίγο καιρό.
Και είναι και ένα, θα λέγαμε, και ένα μήνυμα συνένεσης προς όλους τους Έλληνες, κατά ψέματα. Δεν είναι και τόσο εύκολο να μπορέσουν να συνεργαστούν κόμματα. Βλέπουμε ότι η συνεργασία γίνεται όλο και η συνένεση γίνεται όλο και πιο δύσκολη και θα γίνεται όλο και πιο δύσκολη όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, κύριε Φόρτωμα.
Πολύ σωστά, και θεωρώ ότι αποτελεί μια εθνική και κυρίως υπερκομματική επιλογή ευθύνης και αυτό αφορά και την κυβέρνηση αλλά και το Υπουργείο Εσωτερικών, μιας και πήρε την νομοθετική πρωτοβουλία και η έπρακτη υλοποίηση της συνταγματικής αρχής που είναι κατοχυρωμένη με την καθολικότητα της ψήφου είναι μια ακόμα μεταρρύθμιση που έρχεται σε μια συνέχεια νομοθετικών πρωτοβουλίων του 2019. Άρα καθιερώνουμε με την επιστολική ψήφο κυρίως την ισότιμη και απρόσκοπτη συμμετοχή όλων των Ελλήνων εξωτερικού στις κυρίως εθνικές εκλογές που έρχεται σε μια συνέχεια μετά από τις ευρωεκλογές.
Τι σημαίνει η επιστολική ψήφος των αποδήμων σε εθνική κάλπη επί του πρακτέου, κύριε Φόρτωμα? Τι σημαίνει?
Καταρχήν θα υπάρχει και τα τμήματα στο προξενείο, με λιγότερο νούμερο βέβαια, αλλά θα υπάρχει και θα υπάρχει και η επιστολική όπως λειτουργήσε για τις ευρωεκλογές. Ακριβώς το ίδιο.
Υπάρχει καμιά εκτίμηση πόσοι περίπου θα αναμένεται να προσέλθουν στις κάλπες? Και το λέω αυτό γιατί διάβαζα κάποιες εκτιμήσεις που έκαναν λόγο ακόμα και για 100.000 επιπλέον ψηφοφόρους από το εξωτερικό.
Δεν έχουμε την εικόνα, αλλά θεωρώ ότι θα είναι ένα νούμερο διπλάσιο και από τις ευρωεκλογές, μιας και οι ευρωεκλογές κυρίως αφορούν την Ευρώπη και όχι την Αυστραλία και τις ΗΠΑ. Άρα θεωρώ ότι σιγά σιγά τα νούμερα θα μεγαλώνουν, μιας και δημιουργείται μια στενή συνεργασία, νομοθετική και όχι μόνο, με την ελληνική διασπορά.
Είχατε μηνύματα από το εξωτερικό, κύριε Φόρτωμα, μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου?
Θετικά βέβαια, αλλά νομίζω ότι ήθελαν οι απόδημοι μια διευρυμένη περιφέρεια αποδήμων, πολλές φορές και με κατάτμιση, δηλαδή να είναι συγκεκριμένα για τις ΗΠΑ και για την Αυστραλία. Αλλά θεωρώ ότι αυτό είναι το πρώτο βήμα. Οπότε να κάνουμε λίγο υπομονή και σε μια συνέχεια των αποφάσεων και των φορέων και του ΣΑΕ, αλλά και των υπόλοιπων φορέων που είχαν προτείνει και την επιστολική για τις εθνικές εκλογές, αλλά και την περιφέρεια από Δήμου Ελληνισμού. Η Ελληνική Βουλή έρχεται να νομοθετήσει και να φέρει την απρόσκοπτη αυτή συμμετοχή με την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου.
Κύριε Βιώστα, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει και με την Τριανική Περιφέρεια, κύριε Φώτομα. Και το λέω αυτό γιατί θυμάμαι σε ευρωεκλογές του 24 που εφαρμόστηκε η επιστολική ψήφος, υπήρχαν περιοχές όπως παραδείγματος χάρη η Αυστραλία που είχαν ψηφίσει μόλις ούτε 500 δεν ήταν αυτοί που ψήφισαν. Οι περισσότεροι ψήφισαν
αυτό όμως θα φανεί, αυτό θα φανεί κυρίως για την επιστολική. Θεωρώ ότι θα έχει μια μεγαλύτερη συμμετοχή, αλλά για την περιφέρεια που θα έχει ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή, μιας και θα έχει σταυρό, ενώ τώρα αφορά το επικρατείας, θεωρώ ότι με την περιφέρεια θα έχει ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή για τους απότομους Έλληνες.
Έχουν γίνει κρούσεις, κύριε Φόρτωμα, γιατί διαβάζουμε διάφορα ονόματα, έτσι, πιθανών
υποψηφίων. Αυτά είναι φιλολογία και δεν θεωρώ ότι βοηθούν την όποια εφαρμογή της τριετικής περιφέρειας, άρα καλό θα ήταν να μείνουμε στην νομοθετική αυτή πρωτοβουλία και στην εκλογική περιφέρεια από Δήμου Ελληνισμού που θα εφαρμοστεί το 2031 στις μεθεπόμενες εκλογές και να σταθούμε και στην επιστολική που επιτυχημένα εφαρμόστηκε στις ευρωεκλογές.
Από εκεί πέρα και σε ό,τι αφορά το ΣΑΕ, να το πω έτσι, πρώην ΣΑΕ, γιατί έχει χαθεί λίγο η μπουάλα, κύριε Φόρτωμα.
Αυτό είναι μια ζήτηση η οποία γίνεται με το Υπουργείο Εξωτερικών και θα πάρθουν και οι ανάλογες αποφάσεις.
Υπάρχει κάτι άλλο εκεί που τρέχει στην Επιτροπή της Βουλής για τους αποδήμους?
Εμείς ασχολούμαστε κυρίως, όπως το έχω πει πολλές φορές, και με τη διατήρηση της ελληνικής κυρίως γλώσσας και του πολιτισμού. Κάτι το οποίο αποτελεί μια εθνική επιλογή ευθύνης και αφορά και τις νεότερες γενιές αλλά και τη διατήρηση της δικής μας ελληνικής κληρονομιάς. Άρα είναι ένα κομμάτι το οποίο τονίζει η Επιτροπή Ελληνισμού Διασποράς και μέσα από τις θεματικές της το φέρνει πάντοτε στο προσκήνιο, φέρνοντας και τα προβλήματα και τα καλά τα οποία έχουν γίνει για τον απόδημο Έλληνα και την απόδημη Ελληνίδα.
Έτσι είναι, και να πούμε, κύριε Φόρτωμα, μια και σας έχουμε και βιώνουμε και εμείς, ίσως όχι τόσο σκληρά ή τόσο έντονα όσο οι άμεσοι εμπλεκόμενοι, ότι ο ελληνισμός της Διασποράς έχουμε πάντα στο μυαλό μας στις ΗΠΑ, στην Αυστραλία, ίσως λίγο λιγότερο την Ευρώπη και αλλού. Ο ελληνισμός της Διασποράς υπάρχει και στη Μέση Ανατολή, που περνάει δύσκολες ώρες, εποχές, σε χώρες εξαιρετικά δύσκολες, όπως είναι η Προσαχάρια Αφρική. Και αλλού βεβαίως, και εκεί είναι κοινότητες ξεχωριστές με πολλά προβλήματα. Δεν συζητάω τώρα για όλους εκείνους που εμπλέκονται ή είναι στην
Ελληνική κυβέρνηση. Η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί να είναι παρούσα σε κάθε πρόβλημα και να είναι παρούσα στα προβλήματα και να βοηθάει και να εψυχώνει με την παρουσία της, και όχι μόνο, αλλά και πρακτικά τις κοινότητες αυτές, αλλά και τον κάθε Έλληνα, ο οποίος πετυχαίνει πάρα πολλά στην Διασπορά, αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη.
Κύριε Φώτομα, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία μας.
Καλά.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα.